Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Bhumipol aduljadej rex Thailandie in nosocomio Bangkokiensi duodenona ginta annos natus diem obit supremum. Renuntiata primus minister luctum unius anni magistratibus imposuit. Kives hortatus est ut exultationibus et festis per unum mensem abstinerent, eisque svasit, ut nomine patrie alter alterum diligerent. Bhumipol diutius regnavit quam quisquam ex monarchis orbis terrarum hodiernis. Regnum eius septuaginta annorum mense julio in Thailandia celebrabatur. Succedit regi Bhumipol princeps hereditarius Vajralongkorn filius eius unicus trium et sexaginta annorum quicquidem tanta apud populum gratia non valet quam pater. Ecclesia Helsinkiensis nu perime consilium keepit ut cotidie campane victimis urbis Aleppo pulsarentur. Mox plus ducente triginta ecclesiae finnike participes huius consilii facte sunt. Postea adjuncte sunt ecclesiae aliarum terrarum ut Britanniae, Svetiae, Romaniae, Frankiae, Germaniae, Estoniae, etiam Australiae et Americae septentrionalis. Campane cotidie post meridiem usqueveat diem vigesimum quartum mensis currentis pulsabuntur. Tum non tantum dies erit nationum unitarum, sed celebrabitur etiam dies pacis jurum humanarum responsalitatis internationalis. Apud finnos campane quedi cuntur funerales pulsari solent cum homo vita defunctus in sepulcrum a proximis portatur. Premium Nobelianum litterarum ab Academia Svetiae musico populari Bob Dylan communi consilio concessum est. Sara Danius ab Epistulis Academiae rettulit illum esse magnum poetam qui in eadem traditione Anglicar ire pergeret atque Milton et Blake. Amatores musicae popularis exultabant quod lyrica rock tandem pars litterarum humaniorum habereetur. Dario Fo, scriptor histrio moderator scenarum italicus, nobelista litterarum anni millesimi nongentesimi septimi, nona ginta annos natus, mediolani decessit, eodem die quo Bob Dylan honore nobeliano ornatus est. Notissimum ex operibus eius est mysterio buffo, series soliloquiorum, que fundamento comediarum medievalium nituntur. Therese Juhaug, scridatrix Norvega clarissima, que his annis in omnibus fere kerta minibus scridationis ketera superavit in excitatione drogaria deprehensa est. Federatio scridatoria Norvegie rettulit causam esse ungventum labiorum nomine trofodermin in quo clostebolum steroides anabolicus atletis vetitus inesset. Alius scridator Norvegus nuper in drogis deprehensus est Martin Jonrud Sundby qui sabutamolum medicamen astmaticis preparatum set atletis vetitum sumpserat. Illud medicamen quod respirationem juvat major pars scridatorum Norvegie etiam qui astmate non laborant adhibere dicuntur. Sunt qui censeant Norvegiam in excitatione drogaria cum DDR jam comparandam esse. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.